Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы депутат Жанар Акаевти өз курамынан чыгарууну чечти.
Фракциянын көз карашы менен келишпесе, өзүнө деле жакшы болор ошондой фракциядан чыгып кетиш.
Ишмердигин угантам, менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт.
Өзбек бийлиги дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга болбосо айыппул төлөгө мажбурлап жатканы кабарланды.
Ар чоректе металл алым тапшырыш керек. Менин ерим
ар бир кварталга 100 килограммдан темир тапшырышым керек дешти. Жалпы бир жылда 400 килограмм темир табышым керек.
Алды ошондой эле ат башыда калын кардан улам бир ай бою байланышсыз кеткен малчылардан кабар алабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 24 март, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат. Кушак кечиңиз менен. Лондондагы кол салуу боюнча дагы 2 адам камалды. Британ полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камалды. Ошентип калабага шектелип кармалгандардын саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө бошотулду. Жумага караган түнү Лондондагы кол салуунун курмандыктарынын саны 5 жетти. Ондогон кишилер ооруканада кала берүүдө. Экөөнүн абалы оор. Алардын арасында бир канча өлкөнүн жарандары бар экенин Британиянын премьер-министри Тереза Мэй билдирди. Ооруканадагы 12 британиялыктардан тышкары жабыркагандардын арасында 3 француз, Румыниянын 2, Түштүк Кореянын 4, Германиянын, Польшанын, Ирландиянын, Кытайдын, Италиянын, Американын бирден жарандары бар. Бул биз өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен тыгыз байланышта болуудабыз. Шаршемби күнү Лондондун борборундагы көпүрөдө парламент имаратынын жанында жөө бараткан кишилерди машинасы менен сүзүп, кийин нөмөттө турган полициячыны бычактаган шектүү адам 52 жаштагы британ Британиялык Халид Масуд экени кийин маалым болду. Кандай окуя үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму алды. Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Исай Өмүркулов билдирди. Ал депутат Акаевтин жүрүм туруму, саясий позициясы КСДП фракциясынын көз карашына каршы келип жаткандыктан социал-демократтар бүгүнкү жабык жыйында ушундай чечимге келгенин айтты.
Фракциянын көз карашы менен келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы болор ошондой фракциядан чыгып кетиш. Туурабы? Ушул партсоветтин чечими менен, фракциянын чечими, фракциядан биз бүгүн чакыртып алдык. Ал эми депутаттык мандат болсо, болбосо мыйзам боюнча биздин акыбыз жок, ал өзүнүн чечүүсү.
Депутат Акаев өзү кесиптештерине таарынбастыгын, алар буйрукту аткарышканын айтып, бүгүнкү КСДП фракциясынын жабык жыйынында бир гана фракциядан чыгаруу эмес, аны менен чогуу комитеттерден жана ал мүчө болгон депутаттык комиссиялардан да чыгаруу чечими кабыл алынганын айтты.
Бирок мен парламент ишмердигин угантам. Менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген керек болсо 10 000 деген башка адамдар менен шайлоочулар менен кеңешебиз.
Жанар Акаев 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП партиясынын катарында депутат болуп келген. Бул теманы алдыдагы жарым саатта кеңири улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президенттигине талапкер ашынган оңчул Марин Лепен менен жолукту. Путин Москва өзү каалаган француз саясатчысы менен жолугушууга укугу бардыгын белгиледи. Мурда жарыяланбаган жолугушууда Путин ошондой эле Орусия француздардын шайлоосуна кийлигишүүнү көздөбөстүгүн кошумчалады. Биздин эки тараптуу алакаларыбыздын өнүгүүсү тууралуу жана Европадагы соңку кырдаал тууралуу сүйлөшсөк жакшы болмок. Сиз Европадагы ыкчам өнүгүп жаткан саясий күчтөрдүн өкүлү экениңизди билем. Сиз менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын, деди Путин. Бир нече саат мурда Лепен мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен Москвада жолугуп, Орусияга каршы санкциялардын алынышын жана кара тизменин жоюлушуна аракет кылаарын билдирген. Тарыхта жок азынын кылабы деген ат менен белгилүү Марта окуясына бүгүн 12 жыл толду. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. 24 март 2012-жылга чейин жылнаамада кызыл менен белгиленип, эс алуу күнү саналган. Кийин Жогорку Кеңештин токтому менен алынып салынган. Былтыр президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Санарипке элдин 56% өттү. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Түгөлбай Казаков билдирди. Анын айтымында алдыдагы 2 айда дагы аймактын 95% камтууга мүмкүнчүлүк бар. Өкмөттүн жыйынында санариптик берүүгө байланыштуу жалпысынан 17 укуктук ченемдер кабыл алынганы маалымдалып, мамлекеттик телеканалдардын материалдык техникалык камсыздоо жагы ишке ашканы белгиленди. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 24 марттан 28 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар күрткүсү жана кар көчкүтүшү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муздонот, унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн +1 +6, күндүз +11 +16, таласта түнкүсүн +5, күндүз +11 +16 градус болот. Баткен Ош, Жалалатта түнкүсүн +3 +8, күндүз +3 +18 градус нөлдөн жогору, Сокольдо түнкүсүн -1 +4, күндүз 10-15 градус жылуу болот экен. Нарында түнкүсүн -1 -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус нөлдөн жогору болмокчу. Алдыда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы депутат Жанар Акаевди өз курамынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Буга депутаттын позициясы фракциянына туура келбей калганы себеп болгону кабарланды. Анткени менен Акаев өзү эркин депутат катары ишин улантарын, аны фракциядан четтетүү жогору жактын буйругу экенин айтууда. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Депутат Жанар Акаевти КСДП фракциясынан четтетүү чечимин 23 марттын кечинде партиянын саясий кеңеши кабыл алган. Партиянын саясий кеңешине парламент спикери Чыныбай Турсунбеков төрагалык кылат жана анын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков баштаган 36 мүчөсү бар. Саясий кеңештин чечимин парламенттеги КСДП фракциясы 24 мартта карап кубаттады. Фракция лидери Иса Өмүркуловтун Азаттыкка ырасташынча, жыйында Акаевти фракциядан чыгаруу чечими кабыл алынган. Ал КСДПнын батыл чечимин мындайча түшүндүрдү.
Президент тарабынан эмес, бул политсоветте каралды, бул фракцияда, бул буга чейин дагы учурда мындай талкуулаган маселе. Фракциянын көз карашы менен депутат Жанар Акаевдин көз карашынын айырмасы ушул позициясы. Бул маселе бүгүн эле чыккан жок. Фракциянын көз карашы менен көз карашы келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы болор ошондой фракциядан чыгып кетиш. Ушул политсоветтин чечими менен фракциянын чечими, фракциядан биз бүгүн чыгып алдык.
Жанар Акаев фракция чечимди буйрукка ылайык кабыл алды деп кесиптештерине таарынбай турганын, ишин эркин депутат катары улантаарын, депутаттык мандатын тапшырбасын билдирди.
Бир эле нерсе айтам, мындай бир жакшы сөз бар: карандай калп менен кошоматчылык өкүм сүргөн жерде чындыкты айткан адамды бул экстремизм катары баалашат. Бирок мен парламент ишмердигин улантам, менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген, керек болсо 10 000 деген башка адамдар менен, шайлоочулар менен кеңешебиз.
Акаев мындан тышкары КСДП фракциясы аны мүчө болгон депутаттык комиссиялардан да чакыртып алганын кошумчалады. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев 24 март ынкылабына арналган гүл бакка көчөт отургузуу маалында журналисттерге Жанар Акаевдин мандаты боюнча комментарий берди. Өлкө башчысы КСДП Акаевдин мандатын тартып алат деген сөздөрдү ушак деп жокко чыгарды.
Ал мандатын өзү гана өткөрүп бере алат. Бул бир. Экинчисинен Жанар Акаевди эл шайладыбы же СДПКнын аркасы менен өттүбү, эмки парламентский шайлоодон көрөлчү. Депутаттыкка өтө алабы жокпу? А мындай ушакты таратканды токтото туралы.
Буга чейин айрым эксперттер Жанар Акаевдин өлкөдөгү соңку саясий кырдаал, сөз эркиндиги боюнча парламентте сүйлөгөн сөздөрү бийлик башындагыларды катуу териктиргенин айтып келишкен. КСДП депутаты Кожобек Рыспаев Акаевдин 18 марттагы саясий укуктар жана сөз эркиндиги аттуу тынчтык жүрүшүнө катышып, журналисттерди коргоп чыгышы анын фракциядан чыгаруу себептеринин бири деп эсептеди. КСДП фракциясынын чечимине Жанар Акаевдин мындан аркы эркин депутат катары ишмердигине кыргыз мыйзамдары эмне дейт? Бул суроолор боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атыр Абдрахматовага кайрылдык. Ал Жанар Акаев эркин депутат катары ишмердигин улантууга бир да мыйзам тоскоолдук жаратпасын айтууда.
73 беринебе конституцияда дана негизде көрсөтүлгөн. Партиянын саясий кеңешинин бийжоосу фракциянын чечими деген эч кандай негиз жок да. Бул биринчиден. Бирок азыркы КСДП фракциясындагы саясий кеңешинин да кабылдаган чечими бул саясий чечим да. Юридикалык эч кандай последствия болбойт бул чечимденчи. Бир гана ошол саясий чечим сен биздин командада эмессиң, биз фракциянын жыйындарына сени чакырбайбыз, фракциянын ишмердүүлүгүнө кошпойбуз, маалымат бөлүшпөйбүз дегендей да.
Абдрахматова кошумчалагандай, эгер депутат өз каалоосу менен фракциядан чыгуу арызын жазса, анда ал дароо мандатынан ажырамак. 31 жаштагы депутат Жанаракаев 2008-2015 жылдар аралыгында азаттыкта кабарчы болуп иштеген. 2015 жылы 6 ай президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы болгон. 2015 жылдын октябрынан тарта КСДП партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Ал парламенттеги социалдык комитеттин төрага орун басары. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 24 март окуялары же Жоогазын инкылап эскерилди. Март окуяларынан кийинки соңку 12 жылда кыргыз демократиясы кандай өзгөрдү? Кандай өксүк жана артыкчылыктар болду? Бул багытта Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзгөн Британиядагы Экзетер университетинин профессору Джон Хезершоу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Анын ойлорун чогуу уксак. Профессор Хезершоу, Кыргызстанда Жоогазын инкылабынын 12 жылдыгы белгиленип жатат. Политологиянын көз карашынан алганда 12 жыл мурда болгон окуяларга азыр кандай мүнөздөмө берсе болот?
Well, what happened 12 years ago was the mobilization of the opposition.
12 жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду. Себеби Кыргызстан толугу менен авторитардык өлкө эмес. Президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында да толук авторитардык өлкө болгон эмес. Андыктан оппозициянын уюшуусуна жана жергиликтүү саясатчылардын талапкерлерин айылдардан Бишкекке топтоп келип, бийликти алышына мүмкүнчүлүк болгон. Андан бери биз окшош үлгүнү, оппозициянын мобилизациясын жана каршылыгын көрүп келатабыз. Курманбек Бакиевдин өкмөтү бийликти бекемдөөгө, күчтүү авторитардык өлкөнү жана элдин байлыгын урдоо менен коштолгон клептократиялык режимди курууга аракет кылганда, оппозиция кайрадан ал режимге каршы бириккен. Бул окуялардын натыйжасында Кыргызстан атаандаштык күчтүү болгон саясий айдың пайда болду. Мындай абал Кыргызстанды Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача орунга чыгарды. Ал өлкөлөрдө саясий атаандаштык жок. Ошондуктан Кыргызстанда бир режимдин өтө күчтүү бийликти орнотуп, толугу менен авторитардык башкарууга өтүшү өтө кыйын. Мындай абалды коңшу өлкөлөрдөн көрүп жатабыз, бирок Кыргызстандан эмес.
Коңшу өлкөлөрдү айтып кетпедиңизби? Жакында сиздин Борбор Азиядагы жана анын ичинде Кыргызстандагы окуяларды талдаган чек арасы диктаторлор деген китебиңиз жарык көрдү. Буга чейин да Кыргызстан жана анын коңшуларындагы саясий абал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөнсүз. Сиздин көз карашыңыз боюнча Кыргызстан өз коңшуларына демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөтө алдыбы?
Because I say it's not a competitive system and it's not authoritarian, that doesn't mean it's a good example of democracy.
Автордук эмес жана анда атаандаштык системасы бар деп айтканым, бул өлкө демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөттү дегенди билдирбейт. Жок дегенде азырынча жагдай ушундай. Кыргызстан алдыда дагы 10, 20, 30 жылда эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Атаандаштык кала берет деп ойлойм. Менин саясий тарыхтагы байкоолорум көрсөткөндөй, демократия өтө башаламан жолдор аркылуу калыптанат. Кандайдыр бир туруксуздук, саясий күч колдонуу Кыргызстандагы сыяктуу ири элдик толкундоолор болот. Менимче азыркы стадияны карасак, айрымдар аны гибрид режим же жарым-жартылай демократия деп аташат. Андай режимде саясий элитанын арасында карама-каршылык менен коштолгон саясий динамика бар. Өкмөт ыйгарым укугунан аша чапкан жолдор менен иштейт. Бийлик оппозициячыл саясатчыларды бута калат. Оппозиция аларга каршы кайрадан мобилизация болушу мүмкүн. Андыктан азыр Кыргызстандагы айрым адамдар жана өлкөнүн сыртындагы байкоочулар эмне үчүн кабатырланып жатканын түшүнүп турам. Мындан сырткары Кыргызстандагы авторитардык эмес система коңшуларга коркунуч жаратканын да көрүп турам. Азыр Кыргызстанда демократиялык эмес, бирок толук авторитардык эмес система бар. Коңшу өлкөлөр бийликти бекемдеп, жарандык коомду чектөө жолун тандашкан. Кыргызстан башкача. Эгер өлкө саясий зомбулуксуз иштеп кетсе, анда бул коңшу өлкөлөр үчүн чакырык болот. Балким ал жактагы жарандык коомду шыктандыра алат.
Кезинде жогазын ынкылабын Кыргызстанда батыштын стилиндеги демократияны курууга болгон алгачкы аракет же умтулуу катары баалагандар, карагандар болгон эле сиз демократия маселесине бир аз кайрылып өттүңүз. 12 жылдан кийинки Кыргызстандагы азыркы демократиянын табиятын кандай мүнөздөй тереңиз?
Well, just to say, the Tulip Revolution, yes, for some people involved in it, there was genuine attempt to...
Жоогазын ынкылабына катышкан айрым адамдар чын жүрөгүнөн демократияга умтулушкан. Бирок бар эле эмес. Маселен, бул революциянын бир бөлүгү болгон Курманбек Бакиевте андай ниет болбогонун андан кийинки окуялар күбөлөдү. Суроонун экинчи бөлүгүнө келсек, Кыргызстанды калыптанган демократия деп атоого болбойт. Демократиялык элементтер бар. Саясат таануу илиминен алып караганда атаандаштык да бар. Премьер-министрлер, өкмөттөр тез алмашып жатат. Парламентте атаандаштык байкалат. Ал атаандаштык көйүнөсө жашыруун болсо да, экономиканын бир бөлүгүнө ээлик кылып, саясий оппонентерди күнөөлөө менен коштолсо да, демократиянын перспективасынан алганда, саясий атаандаштык жакшы. Бирок биз Кыргызстанда компромисс же мунасаны көрбөй жатабыз. Компромисстин институтташкан түрү жок. Демократиялуу өлкө деген атка ээ болуу үчүн мунаса же ортак пикир табуу билүү керек. Бийлик бутактары, институттар саясий ишмердүүлүктү аныктап жатат. Бирок ал ишмердүүлүктү башкара албай жатышат. Биз кайсы бир институтту кыянаттык менен пайдаланган же укуктан аша чапкан учурларды көрүп жатабыз.
Ошондо Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды эске алсак, учурдагы саясий кырдаал демократияны куруу багытында канчалык кабатырлануу же үмүт жаратат?
Менимче бул жыл өтө маанилүү. Президент Атамбаев мөөнөтүн кандай аяктап, жаңы президент кандай бийликке келери маанилүү. Эгер бул процесс Атамбаевдин айланасындагы топтун бийликти урдоо аракети катары баалана турган болсо, же президент кетсе да анын өнөктөштөрү бийликти ээлеп, бийликти ал топко ыңгайлуу кылып жүргүзө турган болсо, бул жагдайдан жаралган көз караш оппозициянын биригишине, нааразычылык акцияларына жол ачышы мүмкүн. Андай абалда бийлик күчтүү болсо кайрадан камоолорго, оппозицияны куугунтуктоого өтүшү ыктымал. Мындай шартта бекем борболошкон авторитаризмдин же андан да жаман зомбулукка жол берген режимдин пайда болуу ыктымалдуулугу бар. Бирок институтташкан компромисс табыла турган болсо, парламентте түрдүү фракциялардын тең салмактуулугу сакталып, коалиция пайда болсо, абал дал эле башталман болушу мүмкүн. Бирок салыштырмалуу бул прогресстин белгиси болот.
Улуу Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезер шоу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды кармады. Ошентип калабага шектелип кармалгандардын саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө ошотулду. Жан Аракаев жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президентигине талапкер ашынган оңчул Марин Ле Пен менен жолукту. Украинада өрттөнгөн курал жарак кампасынан бир аялдын сөөгү табылганы кабарланды. Коңшу Өзбекстанга келсек, бул өлкөдө дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга мажбурлап жатканы кабарланды. 2017 жылдын биринчи кварталында өзбек фермерлери ээлик кылган жеринин гектарына 40 килодон темир тапшырышы керек. Мындай тапшырууну аткара албай калгандар килосу үчүн 35 доллардан акча төгүүсү милдеттендирилди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Хорезм облусундагы атын атагысы келбеген дыйкан жергиликтүү бийлик анын ээлик кылган 25 гектар жери үчүн 1 тонна темир талап кылып жатканын айтууда. Ал эми Ташкенттин Янги районундагы дыйкан өкмөт 400 кило темир тезек өткөрүшүн керек деп талап кылып жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирген.
Ар бир
кварталга 100 килограммдан темир тапшырышым керек дешти. Жалпы бир жылда 400 килограмм темир табышым керек. Эгерде дыйкан темир таба албаса, акчалай төксө болот экен. Алар элден чогулган акчага темир сатып алабы, жокпу ким билет. Жергиликтүү администрацияда элден темир чогултууга жооптуу кызматкерге өткөрүшүбүз керек экен,
деди атын атагысы келбеген дыйкан. Бул дыйкандын айтымында жергиликтүү бийлик темир өткөрүү тапшырмасын аткарбагандардын жерин тартып алабыз деп коркутушууда.
Ар чоракке 100 килодан тапшырыш.
Мындай учурда алдыйканда аким өзү чакыртып алып, жеримди тартып алабыз деп коркутушат. Чын, кандайдыр бир шылтоо таап, жеримди алып коем деп айтышат. Ушинтип арганда жолдор менен ыдык көрсөтүшөт. Ошондуктан дыйкандар тапшырманы аткарууга мажбур болушат.
Өкмөттүн темир чогултуу компаниясы жүрүп жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматы байланышкан бир нече облустун дыйкандары дагы ырасташты. Бирок расмий органдардан пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал ортодо бир гана дыйкандардан гана эмес, мамлекеттик кызматта иштегендерден дагы өкмөткө темир өткөрүүнү талап кылып жатканы айтылууда. Маселен, Икбол Кулдашев аттуу Facebook колдонуучусу өз баракчасына минтип жазган.
Жылда эле элден темир талап кылып жатканы эч кимге жашырын эмес. Карапайым эл, мамлекеттик кызматкерлер буга көнүп деле калышты. Мажбурлап темир өткөрүнү Мирзиёев дагы жокко чыгарылган жок. Темир жана пахта чогултуу өзбек элинин кадимки милдети болуп калган.
Өзбекстанда негизинен темир чогултууда мектеп окуучулары, коллеждин студенттери жана медицина кызматкерлеринин эмгеги пайдаланылат. Ошондой эле өкмөт айрым учурда ата-энелерден дагы темир талап кылынары айтылат. Өзбек бийлиги өлкөдө айдоо аянттарындагы ото чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды, дарыгер, адистерди мажбурлап чыгарат деп укук коргоочулардын сынына кабылып келет. Ал эмес айрым учурда айылдыктардан өкмөткө кык чогулткан учурлар да болуп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Калың түшкөн кардын айынан Ат Башы районунун Аксай кыштоосунда бир айдан ашык убакыт кабарсыз калган малчылар башына түшкөн түшүктүн жаратылышы алып келген убактылуу аракетчилик катары эсептешүүдө. Алар жардам берүүчү топту ушундай маанай менен тозуп алышты. Өзгөчө кырдаалдар министр Кубатбек Боронов, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов башында турган топ 47 үй бүлөдөн турган малчылардын ал акыбалын сурап гуманитардык жардам жеткирип барышты. Алар менен кошо барган кабарчыбыз Мирлан Кадыров малчылардын абалын билип келди.
Бийлик өкүлдөрү баштаган топ чек арачылар менен бирге Аксайга калың карды оңой жөйрө турган МТЛБ аскердик техникасы менен бардык. Жолдон кыштоодо ооруган киши бар деп 3 күн мурда жолго чыккан Ат Башы райондук медицина борборунун жетекчиси Нурлан Алиевке кезиктик. Ал жол азабы тууралуу буларды айтты.
3 күндүн ичинде араң 75 километрден түштү. Эми ал жакка да бир 70 километрдей бар. Анан кеңешип УАЗ такырлы кардан өтө албай калды. Анан спасательдер МЧСнын КАМАЗы менен азыр эртең менен саат 9:00 чыгып кетишти. Кечке чейин ордуна алып келсе, жерге алып келсе, анан ордуна салып алып туруп, кайра тартабыз да.
Жол азабын тартып бараткан дагы бир чабан Камбарбек Аптокоров.
Менин малчым турат Салиме көчө отказында. Тиги кой кудуруп атат дегенден ошо жакка бараткан доктурларды алып. Аякка жете албай атабыз мүмкүндө.
Малчы менен акыркы жолу
мындан 5 күн мурда байланышкам, койлор кутуруп өлүп атат деген.
Ошентип жөө баскан кишиден биртке ылдамыраак жүргөн МТЛБ техникасы менен Торгарт бажы өткөрүү бекетинен 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Аксайдын Терек кыштоосунда 12 саат дегенде араң жеттик. Кыштоого барган жол кардын калыңдыгынан кар жирегичтер эптеп жол ачыптыр. Бирок малчылар жакадан келген чөптү жолдун жээгине эле түшүрүп, малын ошол жерге жайып чөп берип жатышкан экен. Наракта жайгашкан жакынкы малчынын үйүнө барып жашоосунан кабар алдык. Үйүндө койчунун аялы Жээнбүү Жолдошбек кызы өзү эле экен.
Жылга эле кыш ушундайбы же?
Жок, быйыл эле катуу болду аябай. Былтыр жакшы болгон. Быйыл жут болду, ошо масанын баары тиле.
Кайда жашоосуз анан? Тоодо тоонун жашоосу жакшы элеби?
Ооба, жакшы.
Жалгызсырап булгуп
эми булгасын дейбиз да. Быйыл таап киргенге.
Булукканда эмне кылабыз?
Булукканда белектеге албайм.
Жээнбүү сыяктуу кыштоодо күн кечирип жаткан койчунун аялдары жашоосунда эч кандай нааразылык жок. Керек болсо алар эс алууну мындай кой бетмай, упа деген сыяктуу аял затына тийиштүү оокатынан кабары жок. Алар бул жашоосуна деле топ кылышат. Жээнбүүнү учурда кыжалат кылып жаткан бир гана маселеси бар. Ал 3 күндөн бери ичим ооруп атат деп жаткан жолдошун ооруканага жеткирүү. Деги эле бул жерде малчылардын жашоосуна эч бир нааразы пикир айтпасын байкадык. Дагы бир малчы Эсенбек Өмүргазыев мындай деди.
Эми бул жакка турганыбызбы ата бабабыздан калган жер экен. Ушул жерди биз жерибизди баягы мээн калтырбай мал багып эл болсун деп келип атабыз да. Мисалы бул жерде границада солдаттардан кийинки эле бизбиз ушул границаны кайтарган. Ушул жерде эл кайтарып турат. Анан бул жерди биз тыштап кетсек ким келет?
Койчулардын абалын көрүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов да чогуу жүрдү. Ал малчылар үчүн артта келеткан гуманитардык жардам тууралуу буларды айтты.
Асак штосунда калган малчыларга жардам иретинде жылуу одеялдар жана продукту же болсо тамак аш жардамдарын алып келдик.
Мындан бир апта мурда калың жааган каардан улам өкмөттүн нарындагы өкүлү Амамбай Кайыпов Атбашы районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Ал жол тазаланып малчылардын көйгөйү жоюлмайын өзгөчө кырдаал алынбастыгын айтты.
Азыркы учурда эме техника күйүүчү майдан эч кандай маселе жок, бир гана аба ырайынын ушул катаар шарты тазалаган жердин баарын эле кайра эле бир эки сааттын аралыгында эле үйлөп салып атат. Муну эми мына алып келген, чөп алып келген, тоюп алып келген кыштоодо жашаган адамдарды эле мына көрүп атат. Эми бирок биз болгон күч аракетибизди жумшап атабыз азыр.
Бүгүн куткаруучулар Торгарт тоз отуна багыт алып, Торгарт, Көк Кыяк, Кында, Уна жолундагы жаңы культцентр аймагынан өткөндүгү белгилүү болду. Куткаруучулар бул аралыкта 3 кишиге жардам берип, кыштоодон райондук ооруканага жеткиришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Аксай Өрөнү.
Мирландын баянын албетте биздин сайтыбыздан табыла турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми биз маданий бир кызыктуу кабарга орун беребиз. Бишкекте Жоокер ыры аскердик мекенчилерлердин республикалык фестивалы жыйынтыкталган экен. Быйыл 4-жолу өтүп жаткан иш чаранын негизги максаты жаштарды ата мекенди сүйүүгө, мекенчиликке тарбиялоо болуп саналат. Анткени менен адистер фестивалга катышкан чыгармалардан улам кыргыз музыкасында аскердик ырлар сейрек экенин айтып жатышат. Мындан сырткары коомчулукта да аскерде кызмат кылган жоокерлер жүрүш учурунда аскер турмушуна ылайык келбеген ырларды ырдаш ыры дагы айтыла коюп жүрөт. Бул багытта теманы кабарчубуз Зайырбек Ажыматов улантат.
Гран-при башкы байлесине ээ болгон жеңүүчү көркөм окуу
Жоокер ыры фестивалында негизинен буга чейин аскердик же жөн жай иш чараларда кайра кайра ырдалган кыргыз жана орус тилиндеги таанымал чыгармалар аткарылып, саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин каты баш болгон монологдор, ырлар көркөм окулду. Калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев сынакта кыргыз тилиндеги аскердик мекенчил ырлар аз ырдалганын кеп кылды.
Патриоттук ырларды ырдап атат, бирок көбүнчө орустун патриоттук ырлары согуш мезгилиндеги. Ал эми кыргыздыкы абдан аз экен ушул маанайдачы. Бирок аябай эле бир топ эле көп. Аны популярдуулук кылып тегерекке ошону таратпай атабыз да. Мисалы баягы Мукаш Абдыраев, Малдыбаевтан баштап көптөгөн композиторлор эмне деген гана сонун сборниктерди, сонун патриоттук ырлар жазылган. Бирок ошол жарыяланбай элге популярдуу болбой калганда.
Бегалиев бирок эгемендик жылдары атайын аскердик темага арналган чыгармалар сейрек жаралып калганын, анын айынан кыргыз жоокерлери аскердик тартипке ылайык катарга тизилип жүрүшкө бараткан кездерде сапатсыз ырларды аткарып жүргөнүн кыстарды. 2000-жылдары аскердик милдетин өтөгөн Аман Курманалиев бир кезде кыргыз жоокерлери ырчы Мерген Тургандын ак бантик байлап чачыңа,
ак бантик дагы ташың,
Доорон Жолдошовтун Ананайын,
Аннамайын, Аннамайын, аттадым бир ак уй
деген сыяктуу ырларын ырдап жүргөнүн эстеди.
Ак бантик байлап өрүк өрүк деген ырлар кийин чыга баштады. Өрүк өрүк ошол ырларды ырдап жүрдү. Кызык болчу да, кулакка баягы көнбөгөндүкү да, чети кызыктай болчу. Эми аны Старовой Шаккада туура келбейт ырларчы. Анан Старовой Шаккадан адашат ырдаганда да жоокерлер баягы ырдап баткан, анткени бут менен тең кетиш керек да, ритм тең кетиш керек. Буларга ылайык келбейт ал ырларчы. Кийин эми билем ылайыктап кетти окшойт.
Анткен менен аскер полковниги Мирлан Султанов бүгүнкү күндө жоокердик мекенчил ырлар аз экенине макул эмес.
Азыр ырлар жетиштүү, ак бантикти азыркы учурда ырдабай калышты. Бишкек шаары жөнүндө, ата мекен жөнүндө азыр көп эле ырчылар ата мекен жөнүндө ыр чыгарып калышты. Мен ата мекен жөнүндө, офицерлер жөнүндө, солдаттар жөнүндө.
Кыргыз армиясынын запастагы майору, учурда жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоо жаатында нускоочу болуп эмгектенген Нурлан Салибаев кыргыз жоокерлери дагы деле мекенчил ырлар жаатында аксап келерин, ушул тапта айрым аскер бөлүктөрү Бек Борбиевдин, Сыймык Бешекеевдин мекенчил ырларын ырдашарын белгиледи.
Негизинде бул муктаждык бар. Ар бир убакыттын немесинде ушундай чыгармаларды чыгарыш керек көбүрөөкчү. Себебинен бул биринчиден биз элдерибиз азыркы учурда материалдык жагынан көнчү сукарга колганда, а бизге руханийлик керек болуп атат. Себебинен рух ачка болгон үчүн биз мындай рух жагынан камсыздап өзүбүздүн эмеси керекпиз да, көтөрүпчү.
Салибаев тиешелүү мекемелер, акындар, композиторлор бул маселеге анчалык маани бербей жүргөнү менен совет доорунда жоокерлер ошол мамлекеттин идеологиясы камтылган жалындуу ырлардан дем байлап, рухун тазартып, кайраттуулукка тарбияланганын баса белгиледи. Жуукер ыры аскердик мекенчил ырлардын республикалык фестивали ушуну менен 4-жү жолу өтүп жатат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, маданият, маалымат жана туризм, билим берүү министрликтери, жаштар департаменти уюштурган иш-чаранын негизги максаты жаш муунду мекенди сүйүүгө үндөө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү ууга чыгат. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз.